Tradīciju regulāri nogādāt humanās palīdzības sūtījumus karā cietušajiem Ukrainas austrumu reģioniem pirms vairākiem gadiem aizsāka tā brīža Latvijas bruņoto spēku virskapelāns Elmārs Pļaviņš. Šajās dienās Donbas iedzīvotājiem tika nogādāta jau 23. Šāda palīdzības krava un līdšanējo sūtījumu apjoms jau sasniedzis 500 tonnu. Kā vakar, saņemot no Latvijas aizsardzības ministrijas delegāciju šo kārtējo sūtījumu, norādīja Luhanskas apgabala gubernators Sergejs Gaidais, šāda palīdzība ir gan tīri fiziska un praktiska, gan arī morāla atbalsta apliecinājums no draugiem un sabiedrotiem, gan Latvijā, gan citās rietumu valstīs.
Šāda palīdzība noteikti ir vajadzīga. Divu gadu laikā mēs Luhanskas apgabalā ar savām rokām esam ievērojami atjaunojuši daudzus objektus. Tie ir dažādi infrastruktūras objekti. Līdz COVID-19 pandēmijas sākumam mēs ievērojami centāmies palielināt savas medicīnas aprūpes spējas, mēs atjaunojam savas skolas un bērnu dārzus. Bet gada laikā un ar saviem spēkiem to visu paveikt nav iespējams. Jo vairāk mums palīdz, jo vieglāk ir mums pašiem.
Kā norāda gubernators Gaidais, humanitārā palīdzība ir neatsverams atbalsts daudziem grūtībās nonākušiem cilvēkiem, taču viņa prāt būtu pienācis laiks paplašināt sadarbību ar Latviju arī citās jomās. Piemēram, lauksaimniecības sektorā, kas Luganskā vienmēr ir bijis ļoti attīstīts, vai dažādu tehnoloģiju izstrādes jomā, kas arī ir konkurētspējīga arī rietumu tirgu. Taču pašlaik primārais uzdevums ir nogādāt palīdzību tieši tajos rajonos, kur iedzīvotāji saskars ar vislielākajām grūtībām, proti pašā Ukrainas un Seprātsko spēku sadalošās robežas tūmā. Tā kā šīs palīdzības nogādāšanā ir iesaistīti Ukrainas bruņotie spēki, viņiem ir cerība, ka tas arī varētu mainīt reģiona iedzīvotāju iespaidu par Ukrainas armiju. Turpina Ukrainas Nacionālās gvardes pulkvedis Viktors Golumbovskis.
Це дуже важливо, важливо нам відчувати підтримку і важливо, щоб цивільне населення все ж таки
Mums ir ļoti svarīgi saņemt šādu atbalstu, un mums ir svarīgi arī tas, lai civiliedzīvotāji uz mums skatītos kā uz drosmīgiem aizstāvjiem. Es esmu pārliecināts, ka pienāks tas brīdis, kad mēs atbrīvosim savu zemi, un Nacionālā gvarde un bruņotie spēki ir gatavi to sasniegt. Taču tagad mums ir uzdevums nogādāt šo sūtījumu apgabala administrācijai, kas to tālāk izplatīs trūcīgajiem un daudz bērnu ģimenēm. Un šo darbu mēs darām ar vietējās sieviešu organizācijas palīdzību.
Pašlaik Ukrainas pierobežas reģionos ļoti lielu izaicinājumu rada tieši valsts iekšienē pārvietotās personas, kuras ir bijušas spiestas bēgot no kardarbības pārtvērties citos reģionos. Daudz šādu cilvēku ir arī Slavjanskā, kas Ukrainas austrumu kara sākuma posmā bija viens no centrālajiem sadursmi punktiem. Tagad ar vietējo varas iestāžu atbalstu šīm personām tiek radīti labvēlīgāki apstākļi, tiek palīdzēts atrast dzīves vietu, darbu un palīdzēts arī nostabilizēties. Turpina Doņeskas apgabala administrācijas ģimeņa un jauniešu lietu pārvaldes vadītāja Ludmila Zolkina.
Mēs saprotam, ka šīs ir pamatlietas, un mēs arī saprotam, ka šie cilvēki vēlas runāt par to, ka viņi kādreiz atgriezīsies. Taču ir jāsāk viņus pielāgot tam, ka šī var būt pastāvīga situācija. Galu galā šīs grūtības ir jau 8. Gadu.
Tieši Slavjansku var uzskatīt par Latvijas sūtītās palīdzības centrālo punktu, jo tieši šeit savu darbību ļoti aktīvi izvērš Latvijas goda konsuls Donbasā, uzņēmējs un mācītājs Aleksandrs Pavenko. Viņa vadībā reģionā aktīvi darbojas arī kapelāna dienests, kurš sniedz nepieciešamu atbalstu gan karavīriem uz frontes līnijas, gan karadarbībā cietušajiem, gan viņa ģimenēm. Un kā norāda viens no šiem kapelāniem, Vladimirs Strelkovs, var droši teikt, ka Latvija reģionā tiek uzskatīta par vienu no lielākajiem draugiem.
Latviju šitāt samimi balšimi druzjami zis na Donbasē.
Latviju šeit Donbasā uzskata par lielākajiem draugiem. Tas attiecas gan uz Doņeckas, gan uz Luhanskas apgabaliem. Zilie sūtījumi ir kā atpazīšanas zīme, ka šī palīdzība nāk no Latvijas. Mēs, protams, zinām, ka šo sūtījumu veidošanā palīdz arī Zviedrija un citas valstis, bet visi tomēr zina, ka šī krava ir nākusi no Latvijas. Un cilvēki, kas šo palīdzību saņem, ir patiešām pateicīgi. Viņi neuzskata, ka tas viņiem tiek it kā pamests vai ar to kaut ko vēlas panākt. Nē, viņi saprot, ka šī palīdzība nāk no sirds.
Niet, viņi paņemāju šo tā čistava sirdsa.
Latvijas aizsardzības ministrijas delegācijas viesošanās Donbasā notiek laikā, kad amata pilnvaru termiņš tuvojas beigām arī līdšanēm Latvijas Republikas vēstniekam Ukrainā, Jurim Poikānam. Taču gan Latvijas pusē, gan šeit Ukrainā valda pārliecība, ka ciešā sadarbība tiks turpināta arī nākamā vēstnieka darbības laikā. Uģis Lībietis, Latvijas radio no Svetogorskas, Ukrainas austrumos.